Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes, kot ste slišali morda napoved oddaje, spet aktualna tema, v kateri lahko sodelujete s svojimi vprašanji. Verjamem, da jih ne bo manjkalo. Lepo pa pozdravljam v svoji družbi direktorja klinike Golnik. Z nami je dr. Aleš Rozman. Dobar dan, pozdravljeni.
Dobar dan, hvala za povabilo.
In hvala za vaš čas. Seveda bova govorila o aktualnih razmerah. Včeraj so potrdili 43 primerov, spremljamo okužbe, seveda spremljamo to vsak dan in okrog tega se tudi vrtijo naši tedni po epidemiji in zdaj tudi pred jesenjo in zimo. Eno najbolj vročih vprašanj, ki sledi, kakšni so scenariji. Respiratorno obolenje tudi pri vas na Golniku verjetno že tako ali tako zapolnijo postelje v tem zimskem obdobju, kaj pa sedaj?
Tole je kar kompleksno vprašanje, scenarije za prihodnost je težko napovedovati, ko imamo pa toliko različnih možnosti, ki se nam zdaj odpirajo. Najprej bi rekel kar par besed glede COVID-a. Se pravi, po tem prvem valu v pomladanskem času smo COVID dobro zaustavili. Se pravi, ukrepi, ki so bili takrat priporočeni, so se dobro izvajali. Ljudje so potem sodelovali in potem smo nekje tam začetku junija, konec maja praktično skoraj nismo imeli novih primerov. Potem pa nekako pričakovano se zgodilo preko poletja, da so pač ljudje potovali, se med sabo mešali in se je to število okuženih znova dvignilo, ne samo pri nas, ampak tudi po celi Evropi opažamo ta trend, da številke naraščajo. Prav zaradi tega, zaradi teh potovanj in tega mešanja ljudi, pač to je nekako dober medij, kako se je določena bolezen, tudi virusni izjema tukaj lahko raznese in spet število obolelih poveča. Kaj se bo zgodilo zdaj jeseni, pa težko rečemo. Namreč družba je trenutno odprta in hvala Bogu, da je tako. Otroci se morajo šolati, mi moramo hoditi v službe. Take situacije pravzaprav, odkar imamo COVID in toliko okuženih krati še nismo imeli. Se pravi, šole nekako delujejo, tudi so različni scenariji za različno število okuženih, katerih smo mogli držati, prav tako po firmah. Poznamo tudi navodila, ampak koliko delač bo to šlo, pa ne vemo. Potem pozna jesen ponavadi prinese še druge respiratorne viruse, vključno z gripo, ki se pojavljajo preko zime. In težava je, da teh povzročiteljev ne ločimo med seboj na osnovi klinične slike. Se pravi, če hočemo ločiti, moramo narediti brise, kar je seveda zamudno, drago, šele potem pravzaprav se lahko nekako odzivamo na situacijo, ki jo imamo. Z ostalimi respiratornimi virusi je nekako tako, da smo jih navajeni že od otroštva, so med nami, večina populacije je delno imunih, tako da ne zbolevamo ravno vsako sezono za tem. In tudi, če zbolimo, so običajno klinične slike nekoliko bolj blage. Z izjemo morda gripe. Koronavirus pa, ta novi koronavirus, ki je prišel med nas, pa pravzaprav neke imunosti v populaciji nima, se pravi, smo praktično vsi dovzetni, skoraj vsi dovzetni za okužbo z njim in to je ta glavna težava. Se pravi, v zelo kratkem času lahko zboli zelo veliko ljudi in s tem zelo obremeni zdravstveni sistem ter zaustavi celotno ekonomijo. Pa s tem ne mislim samo tega, da bodo bolniki lahko preplavijo bolnišnice. To pomeni, da pravzaprav tudi zdravstveni delavci so doma na bolniški, se pravi, sistem ne funkcionira. In tudi ljudje, ki imajo ostale bolezni, razen koronavirusa, srčni infarkti, slepiči in podobno, ne pridejo pravočasno do oskrbe. To je to, česar se mi bojimo v tem trenutku. Zato je zelo pomembno, da držimo število okuženih na nizki ravni, ki jo lahko še normalno vladujemo, da pravzaprav vse teče, kot je treba.
Zdaj, glede ukrepov in vsega, kar nas čaka, se v zadnjih dneh, tednih, seveda vrtijo tudi različni, tudi scenariji, lahko rečemo, oziroma vidimo, kako se v družbi odvijajo tudi boji proti tem ukrepom, hkrati na drugi strani stroka. Zdaj, verjetno je ta boj nekako pričakovan, prele sva govorila, vas spominja, ste rekli, na srednji vek, ko se je tudi tako odvijalo v času kuge. Pa vendarle me zanima, kako bi vi odgovarjate na vprašanje glede teh ukrepov. Zdaj ste povsem jasno razložili, zakaj so ti ukrepi potrebni, da ne številke ne naraščajo v nedogled. Zakaj še?
Številka obolelih, se pravi veliko število obolelih, pravzaprav paralizira družbo. Ne moremo se delati, nadzorovati, voditi epidemijo kot voziti tankar. Če vidimo, da se danes nekaj dogaja pri nizkih številkih, je treba obrniti volan v drugo smer, ampak tudi tankar ne obrne tako, je traja še celo večnost, preden se ladje obrne. Z epidemijo je prav tako, se pravi ukrepe, ki sprejmemo danes, imajo prvi efekt šele po 10-14 dneh. Ni treba videti vnaprej. Ljudje včasih ne razumejo, zakaj se tako razburjamo okoli nizkih številk. Ampak takrat se da še nekaj narediti. Ko so številke visoke, takrat pravzaprav rabimo precej daljši čas, da se stvari nekako postavijo spet nazaj na svoje mesto pod kontrolo in tako naprej. Da število obolelih pade, po domač poveden. Se pravi, če je število obolelih nizko, lahko bolnice normalno funkcionirajo, se pravi zdravijo tudi druge bolezni, ne samo COVID, imajo zadosti zaposlenih, ki niso na bolniški. Ekonomija funkcionira, se pravi ljudje hodijo v službe, ustvarjajo dohodek, prinesejo plačo družinam in od tega živijo in otroci se lahko normalno šolajo. Če tega ni, potem pravzaprav vse te stvari začnejo pešati in počasi se ustavljati. Kot smo videli v začetku prvega vala, ko smo imeli lockdown, ko nismo hodili pravzaprav razen nekaj, skorajda ni hodilo v službe in v šole. In tega mi ne želimo. Potem pa ne pozabim, je tukaj še ranljiva skupina prebivalstva, približno 20% ljudi, ki so pa dovzetni za zelo težek potek bolezni in lahko od tega tudi umrejo. In tudi njih je treba ščititi. To je pravzaprav naša moralna zaveza, da pravzaprav poskrbimo za tiste, ki so med nami ranljivi. Tako kot imamo poskrbeti v družbi za pripadniki tega in onega, za te manjše skupine, ko se več čas prizadevamo, da ne bi kdo ostal ob robu in sam, so tudi, kar se zdrave in življenje tiče, tih 20% ljudi mora biti v naših mislih.
To ni majhen odstotek, ne? 20%...
Ne, to sploh ni majhen odstotek. Ja, to je petina prebivalstva v Sloveniji, to so pretežno starostniki in pa ljudje s kroničnimi boleznimi. Morda sem rekel še celo nekoliko malo, ampak nekak 20% obolelih do sedaj opažamo, da ima težek potek bolezni, če je bolezen razporejena med vse starostne skupine enakomerno.
Ja, no recimo tudi, če pogledamo zdaj v šolske razrede, ne, in če ta odstotek ostane, ko se sliši razburjanje nekaterih staršev, zakaj maske in ti ukrepi, tudi v razredih so otroci, ki imajo kronične bolezni in je prav, da nanje mislimo.
Tako je, prav je, da mislimo na tiste otroke, na srečah je zelo malo, ki imajo neke kronične bolezni in pravzaprav in vsaka taka okužba, vsak tak virus lahko stane poslabša. Morda še bolj pomembno je pa to, da tudi ostala velika večina otrok, ki pravzaprav bo bolezen prebolela skoraj, da brez težav kot neke vrste prehlad, lahko ta virus odnese doma v svojim staršem in starim staršem. In tam se pa potem situacija začne zapletati. Mogoče njihov starš dela v domu ostarelih, morda imajo dedka babico, ki ima sladkorno bolezen, povišen krvni tlak, in tukaj so pa že nevarnosti za hud potek bolezni oziroma za širitev bolezni v ranljivo populacijo, kar smo pa tudi že videli v preteklosti.
Maske. Inšpektori so napovedali preverjanje ustreznega spoštovanja vladnega odloka o obveznem nošenju mask. Kako učinkovite so o tem tudi zdaj tečejo laične debate? Kaj pravi stroka?
Maske so seveda različnih kvalitet. Se pravi, v bolnišnicah uporabljamo predvsem te maske z visoko stopnjo zaščite, kjer lahko delamo tudi v okolju, kjer je veliko virusa v zraku in nas maska ščiti pred tem virusom oziroma tudi pred bakterijami in vsem drugim, kar nas lahko, zreče se lahko v bolnišnici zbolimo. Vendar teh mask ni, to so te PPF3 maske, teh mask pravzaprav ni na voljo oziroma jih nekako ne priporočamo za splošno populacijo. S temi maskami imeti te maske ure in ure na sebi je vendar nekoliko zahtevno. Imam tudi lastno izkušnjo na respiratorni endoskopiji, ko pač bronhoskopiramo s temi maskami, delamo celo dopoldne, če tega nisi navajen. V začetku morda to kar nekoliko zahtevno. Potem se človek navadi in ni težav s tem. Te običajne, tako imenovane kirurške maske pa so zelo pomembne. To je naša vljudnost do drugih. S temi maskami predvsem ščitimo drugega, nekoliko manj sebe pred drugimi. Namreč, kaj se zgodi? Ko mi govorimo, kihnemo ali karkoli drugega tacga, nam iz ust letijo drobne kapljice sline oziroma iz nosu tudi take drobne kapljice te nosne sluzi, ki jih največkrat sploh ne vidimo. Ampak če se postavimo pred neko steklo in tam pred steklom govorimo, kihamo in tako naprej, boste videli, na steklu se polno kapljic ostane. In to leti nekje na razdaljo metra in pol, dva metra okoli nas, ljudje, ki so v naši bližini, pada to na njihove obrazne sluznice. Če je v teh kapljicah virus, potem imajo veliko možnost, da se s temi kapljicami okužijo. To je rečemo le kaplično prenosljiv infekt. Večina respiratornih virusov je kaplično prenosljivih, tako kot sem zdaj opisal. Se pravi, ko mi damo gor masko, veliko večino teh kapljic zaustavimo za masko, tako da mi po domačo povedano ne popljuvamo svojih sogovornikov in to je ta vljudnost, ki jo moramo v času, v katerem živimo, držati do drugih. To, da maska, to, ko mi skozi masko dihamo, ne, se pravi, ko, če bi bil recimo virus nadrobno v zraku, nas maska mogoče malo manj ščiti pa vsem tem. Ampak vemo, da virus sam ne leta po zraku. Virus je vezan na kapljice, se pravi, na vodnih kapljicah leti na okoli.
Potrebuje nek transport, ne?
Ja, ja, ni prav sam virus posamezen tistih toliko pa toliko nanometrov velik, ki leti po zraku in ga tudi skozi masko, ne, če smo že pri tem, ampak je na kapljicah. Kapljice pa imajo tudi to dobro lastnost, da ko padejo na masko, če tudi so, je maska, bi rekel, iz tkanina, česa koli drugega, ostane na maski kot kapljica, maska ostane vlažna in z njo tudi virus. Tako da tudi, če se želimo zaščititi pred drugim, nekaj teh kapljic masko vseeno zdrži. Pa poglavitna stvar maske pa je, da mi ščitimo druge pred sabo. Zakaj je to pomembno? Potem rekel, potem ne nosijo maske samo tisti, ki so bolani. Ampak pri koronavirusu je tako, da začnemo virus iz sluznice dihali izločati dan ali dva, preden zbolimo. Se pravi, mi še ne čutimo znakov bolezni, virus pa se že izloča dan ali dva pred tem. In v tem času opravimo približno 45% vseh prenosov naprej. To pomeni, da tudi, če se mi počutimo zdrave in bomo zbolešli čez dan ali dva, smo lahko že...
Že zaščita, ne?
Ja, lahko že širimo virus, pa tega še ne vemo.
Tako. Ja. Če pa imamo masko, pa ščitimo druge, kot ste rekli. Ja. Stvar vljudnosti, mi zdi lep
in izraz. Higijene tudi.
In vljudnost higijene. Seveda je to neka nova realnost. Pred letom dni smo gledali kvečemo kakšne turiste, ki so nosili masko in se jim čudili iz Azije, recimo. Ne? Zdaj je to vsakdanja realnost, na katero pa je prav, da se navadimo. Doktor Aleš Rozman je naš gost v svetovalnici in ker gre za kontaktno oddajo, vas prosim, da si kar nadenete slušalke prvi klic. Seveda ste povabljeni tudi ostali, ki imate kakšno vprašanje za strokovnjaka našega gosta. 0-1-512-10-00 in lepo zdrav zdaj gospe Marjani. Dobar dan.
Dobar dan, jaz bi pa rada vprašala, v začetku epidemije je bilo zelo veliko pisanega, kako se dodaja pralnim maskam razne filtre. Pa me zanima, kaj dr. Rozman o tem misli, da je poleg pralne maske vmes še en filter. Hvala.
Hvala lepa za vprašanje.
Hvala lepa za vprašanje. Pralnim maskam se lahko doda tudi filtre in s tem povečajo učinkovitost maske. Se pravi, filter je lahko tudi del vrečke sesalca, ne, se pravi, te sesalce, ki uporabljam doma, če se odreže del te vrečke, seveda ne rabljene, ampak čiste, se ostavi v pralno masko in to poveča učinkovito same maske za tiste delce, ki prihajajo navznoter in za tisto, kar gre navzven. Kar mogoče pa prej nisem omenil, je pa pri teh maskah, predvsem pralnih, je treba zdrževati higieno. Maske ne moramo nositi dan za dnem in nič zelo narediti, ne, ampak vsak dan, prav je, da imamo nekaj maska, ne, se pravi, vsak dan, ko se vrnemo domov, masko operemo, bodi si na 100 stopi, ne, tako kot belo perilo, oziroma jo prelikamo. Oboje učinkovito, da uniči te bakterije in viruse, ki so na njej. Se pravi, toplotno je treba masko obdelati in oprati.
To velja predvsem za te iz blaga, ne?
Iz blaga. Papirnate pa seveda moramo zavreči.
Tako. mislim, da bo spet en klic, 0-1-512-10-0-0, sicer pa je bilo zaznati tudi veliko nekih pomislekov glede tega izdihanega in vdihanega zraka, da recimo predvsem pri otrocih, da ne dovijo dovolj kisika, neke polresnice krožijo seveda po spletiščih.
Ja, to je tisto, kar je pa najbolj zaskrbljujoče. Ne? V začetku epidemije vsega tega ni bilo toliko, pa pravzaprav še najmanj znanje je bilo samem štartu. Ne? Zdaj, ko se ta znanje, izkušnje nekako krepijo, ko se znanstvene objave vsakodnevno prihajajo ven, ne? Ko imamo neko osnovo, neko stvar, ki lahko trdno verjamemo na podlagi dokazov, ne? Se te vraže in mnenja, predvsem po teh socialnih omrežjih, še posebno močno prenašajo. To sem že prej omenil, me nekako spominja na srednji vek nekoliko, ker takrat pa znanja ni bilo. So se pa ljudje sami spomnili, kaj pravzaprav ne bi bilo in kaj bojo verjeli. Ni bilo znanja, danes pa znanje je, se pravi, ampak mehanizem pravzaprav tisto, kar opažujem, pa pravzaprav povsem
podoben način.
Ja, nasprotno, ja. Zavračanje nekega znanja, znanosti in verjetje v neki izmišljotine in vražene, ki se pojavljajo.
En tak čuden paradoks. No, ja. Zdaj le spet pozdravljamo.
Še to, da ne bom pozabil odgovoriti tega vdihanega, izdihanega zraka. To pri maskah težava ni. Zdravstveni delavci nosimo te maske ure in ure dolgo, že desetletja. Vemo, zakaj jih nosimo, ker predstavljate si kirurga, ki bi jo operiral brez maske, ne bi bilo sprejemljivo. In kirurg lahko cel delovnik, dan za dnem delo tej maski, pa pravzaprav nima nobenih okvar ali pa ne zaspi med operacijo in podobne stvari in nima zastopitve s CO2-jem, so zelo bistri in budni, ko delajo svoje delo, tako da te nevarnosti pač jaz tukaj ne vidim.
Dobro, zdaj pa lepo zdrav, gospod Upravne, tukaj z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Samo eno vprašanje bi imel, zdaj se pripravlja ta obdobje za cepljanje proti gripi, pa me zanima, ali to kaj oslabi imunski sistem za COVID, ali je priporočljivo, da se cepimo proti gripi.
Se pravi, hvala lepa za vprašanje, samo cepljenje, cepivo, če kaj oslabi organizem?
Ne. Imunski sistem je zelo kompleksna stvar, ni samo on-off, ne, oslabiti in okrepiti, ne. Sigurno pa cepljenje za gripo zelo priporočamo, ker vam naredi imunnost oziroma vsaj delno imunnost na gripo. Tudi gripa je huda bolezen in pravzaprav vsaj eno možnost ste s cepljenjem izločili iz menije za to zimo, zaradi katere lahko zbolite. In bo pač lažje. Če bo teh respiratornih virusov, infektov čez zimo nasplošno, manj bo tudi manj težav s tem ugotavljati, da ima COVID, kdo pa nima COVID-a. Ne? Ker pravzaprav vsi tisti, ki bo pri smrka prikašljali v bolnico, so v začetku suspektni, če jih bo manj, ne? Se pravi, če pa gripo vsaj s cepljenjem nekoliko omaknemo iz letošnjega seznama nabora bolezni, bo vse skupaj nekoliko lažje.
Mislim, da je primer iz Nove Zelandije tak, ne, kjer so uspeli zelo dobro tudi zajeziti gripo. Ne, ne bi bilo sploh primerov.
Ja, mi smo opazili zanimivo, ne, lansko, mislim, v začetku leta, ko je bil ta lockdown, ko smo ostajali doma, ko smo nosili maske, da se v tednu, dveh drastično zmanjšalo število vseh respiratornih infektov, ne samo COVID-a, ne, ker ta higienski režim zaostala tudi druge viruse, tudi gripo, tudi te adenokorona, RSV, ki jih imamo že sicer pri nas, ne? Vse isto, ne? Se pravi, maska, razkužilo, to učinkuje na vse respiratorne viruse dobro in pravzaprav, če se tega v družbi držimo, se pravi, takrat, ko gremo, ne vem, na avtobus, na vlak, v zaprte prostore, kjer se čujemo ljudi od blizu, bomo čez zimo lahko drastično znižali število vseh teh prehladnih obolenj in virus, in pa tudi zmanjšali število ljudi, ki potrebujejo bolnišnico zaradi tega.
Z nami na telefonski zvezi Damjan. Gospod Damjan, dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav obema, gospoda doktore, bi vprašal, kaj si vam misle, ko slišimo, da so v mnogih državah že zelo blizu cepiva in kako bo to potem potekalo, a on pri tej zadeve kakšna luč na koncu tunela, ali bomo vsak dan pri vseh poročilih poslušali število testiranih, število okuženih, število hospitaliziranih, število umrlih. Jaz mislim, da to toliko slabo na ljudi vpliva psihično, da je mrsi kdaj sproš in, in zaradi tega tudi ljudje težko se vsega tega držimo in, in težko vsak dan samo to poslušamo brez enega, preko brez ene luči na koncu tunela. Mogoče jo pa ni, pa bi bil zadovoljen, če bi gospod doktor to povedal, kaj si on.
Dobro. Hvala lepa za vprašanje. Torej, cepivo prinaša rešitev?
Cepivo si vsi želimo, da zaključimo tole nočno moro, ki se nam dogaja. Ne? Še najbolj pa jaz, da potem imam nekoliko miru s tem lahko tudi. Ne? Se pravi, cepivo upam, da ga bo nekdo čim prej naredil v zadostnih količinah, da bo varno in da bo učinkovito, da ga bomo lahko porabili. In upam tudi, da ga bo ljudje sprejeli, da ne bo potem prišla nova vraža ven, da cepivo škoduje in potem se nihče ne bo na koncu hotel cepati s tem cepivom. Se pravi, da mi to nekako uspemo zaključiti. Seveda, cepivo izdelati je težavno. Namreč za respiratorne viruse do sedaj ni bilo posebno visoko učinkovitih cepiv, kot so morda za nekatere druge bolezni. Ne? Se pravi, za gripo imamo cepivo, ki tudi ni 100%, ampak ima dober del zaščite. Razlog je potem, ker virus vsako sezono nekoliko mutira in težko je predvidevati naprej, kaj bo tisto sezono aktivno. Ampak gripa relativno cepivo je relativno dobro. To ga priporočam, tudi sam se bom cepil. Tudi svoje starše bom cepil. Kar se pa tiče novega koronavirusa, pa čakam, upam, ne, se pravi, imam neko mero skepse, da bo to kmalo na voljo, upam pa, da bo. Ker pravzaprav tukaj so pa sedaj vigli nove tehnologije, ki jih prej še nismo uporabljali. In pravzaprav tudi te tovarne, ki izdelujejo cepiva, imajo možnost izdelati veliko količino cepiva v kratkem času. Predvsej v krajšem času, kot je to klasična priprava cepiva na, na kokoših oziroma na jajcih, ne, ko je treba najprej vzgojiti cepivo, mislim virus, potem ga izolirati, potem ga spremeniti, narediti iz njega cepivo in podobne stvari. Tako da želim si in tudi upam, da bo to cepivo relativno kratkem času na voljo, za to sezono mogoče še ne, ampak saj za naslednjo oziroma na pomlad, kadarkoli bo že prišlo, bo dobrodošlo.
Omenili ste nove tehnologije, samo še to, preden sprejmejo na naslednji klic, z njimi je povezan jih tudi že kar nekaj vraž, ne, da te prinašajo marsikaj, česar si ne bi želeli in da v to vnašajo v cepivo nekaj, kar želijo narediti z nami, ne vem, kontrolirati ljudi in tako naprej, pač polno vraž je. Nova tehnologija je pridobitev zakaj?
Je pridobitev zato, ker klasično izdelovanje cepiva zgleda nekako tako. Kužimo ogromno število, ne vem, kokoših jajc za nekim virusom, a ne, virus rab za zmnoževanje žive celice. Potem se virus v teh jajčnih celicah namnoži, potem je treba to izolirati, a ne, se pravi, potem še ena pomembna stvar je tukaj, kdor je alergičen za jajca, tega cepiva ne smete uporabljati potem, ker je nekaj vsem teh beljakovin ostane noter. Potem se ta virus izolira, potem se ga razdeli na porcije, potem se ga na te odmerke, ne, se pravi, se ga inaktivira in potem se dele tega virusa oziroma ta virus, ki je inaktiviran, se pravi uničen, ubrizga. Telesne celice, imunske celice prepoznajo tujek v organizmu, ne, se pravi majhno količino tega tujka in naredijo na njega imunski odgovor. In potem, ko pride pravi virus, a ne, potem so imunske celice že pripravljene sproti telesi in prepoznajo tega, lahko reagirajo takoj. Zdaj, nove tehnologije pa nekako dele tega virusa oziroma sam inaktiviran virus naredimo s podlago teh, na podlagi teh genetskih teorij. Se pravi, to DNA, RNA, pa zapravo v tem primeru RNA virus na lahko pomnožimo zelo hitro v zelo velikih količinah. Se pravi, ne rabimo več teh kurih jajc po vseh teh priprav, ampak se to da v eprovetkah narediti.
Se pravi, veliko hitrejši postopek.
Hitrejši in čistejši postopek je. Ne? Zdaj pa samo treba ugotoviti, kateri deli virusa so imunogeni. Se pravi, da, da izzovejo imunske celice, da jih prepoznajo, naredijo odgovor zoper njih, ne? Se pravi, da imamo učinkovitost. In pa ugotoviti, katere dele tega virusa lahko varno obrizgamo, da ne naredijo neke reakcije v telesu. Se pravi, da ne povzročijo bolezni podobno stanje.
Dobro, zdaj pozdravljamo gospod Draguško. Gospa Draguška, dober dan.
Ja, dober dan želim. Jaz bi imela še nekaj vprašanj v zvezi z maskami, če dovolite. Torej, jaz imam mask, nekaj mask, ki so prane in ko pridem domov, jaz tisto prekuham in potem operem in prelikam, to je to, ampak včasih imam pa to, ne včasih, pač zelo pogosto uporabljam masko za odvreč in grem res iz trgovine v trgovino. Zdaj jaz jo, ko grem iz ene trgovine, si jo snamem in potem to isto masko dam spet v naslednji trgovini gor. Ne? In ne uporabljam za vsako trgovino ali pa kamor, ko že grem.
Nove maske.
No,
ja.
To je eno. Potem ali še imel nekje, ali sem po Facebooku ali nekako dobila pač sporočilo, da preizkusim, ali moja maska drži, dobro drži, mislim, ne bo prenesla virusa, če skozi njo pihnem svečo in če sveče nisem pihnila, ni ugasnila, pomeni, da je maska obstojna dobra proti virusu. Prosim zdaj, če mi o tem kaj poveste, če je to res.
Hvala za vprašanje.
Ja, glede pralnih mask pravilno, masko seveda operete, prelikate, to je povsem pravilno vsak dan, ne, da se pač vzdržuje ta higiena maske. Da, ne. Potem, kar so pa te papirne maske, pa potem seveda težava, kako hodimo s trgovino v trgovino. Seveda vsako trgovino ne damo nove maske gor, to jasno, nihče tega ne dela. Jo je pa treba nekak na tak način spraviti, da je kolikor toliko higieničena. Ne.
Se pravi, dotikanje sprednjega dela, ne, maske je lahko že problematično.
Ja, je lahko problematično, da ga pa nekoliko preveč problematiziramo tudi. Ne. Se pravi, če sem zdravstveni delavec in delam neposredno z bolniki, se mi kapljice, kužne kapljice nabirajo na zunanji strani maske, seveda tega ne delamo. V bolnišnicah tega nikoli ne delamo. Ampak če pa hodim v nekem okolju, kjer potencialno je zelo nizka verjetnost, da bo nekdo direktno vame skašljal nek virus, ne, da je bolj tisto, da jaz ščitim druge pred sabo, ne, tako to delamo v trgovinah in na avtobusu, je pa ta dotikanje nekoliko manj problematično. Zdaj, en čist enostaven svet, kako s to masko naredite, da vzamete en A4 papir, ga prepognete na polovico in masko vložite noter v ta prepognen papir, daste v torbico, ko pojete v naslednje trgovine, spet vzamete ven in daste nazaj gor.
Zelo praktičen praktična rešitev še glede pihanja sveče.
Glede pihanja sveče, ja, to so pa zdaj tisti pihanje sveče, vodoodbornost in gor dol, se pravi, vsaka maska je učinkovita. Tiste, ki so iz povsem tankih materialov, ne, ki so zelo, zelo prehodne, mogoče nekoliko manj kot tiste, ki so iz bolj gostih materialov. Drugač pa gre za te kapljice, ne, kapljice, ki jih izkašljujemo, ki letijo iz ust, ko govorimo. Te kapljice kot voda rade ostanejo na materialih, kot je papir, kot je blago. Se pravi, tudi če vi lahko pihnete skozi masko, precejšen delež teh kapljic ostal gor na maski, ne? Se pravi, jih zaustavite.
Dobro, še en klic bomo sprejeli. Gospa Jožica, dober dan.
Dober dan. Veste, kaj pa meni zanima? Grem v trgovino, imam masko, si razkužim roke, potem pa nabavljam v cekar. Pa so lahko steklenice, vrečke, eno in drugo. Grem iz trgovine, pardon, zopet razkužim roke, ampak poslušajte, domov prinesem tisto robo. To vrečko, uno vrečko, eno in drugo. Kaj sem prinesla domov na mizo? A me razumete, kaj hočem?
Ja, teoretično.
To mene zanima, jaz se razkužim, potli pa x robe prinesem v stanovanje, ki moram zložiti, recimo, pa se te vrečke primem, pa une.
Dobro, pa, razumemo vprašanje.
Najlepša vam hvala.
Hvala za vprašanje.
Ja, teoretično bi bila res možnost, da imate na teh stvarih neko manjšo količino virusa, ne, da če imate res malo, mogoče tega primera, sicer ne poznam, se lahko tudi iz te vrečke ali steklenice nekdo okuži, ampak v praksi pa to tako. Vsak virus tudi ne povzroči okužbe, morate kar nekaj prinesti na te obrazne sluznice, da se to zgodi.
Količina je pomembna.
Količina je pomembna tudi, ne samo, da je eden gor, ampak ima tudi določeno število biti, ne, da pravzaprav prestopimo ta prak, ki lahko povzroči okužbo. Se pravi, če vi redno skrbite za higieno rok, da se pač vsake toliko časa umijete z milom oziroma skušite roke, jaz mislim, da te bojazni ni, če ste pa še v posebnih skrbeh oziroma spate v zelo ranljivo skupino, pa lahko tudi te embalaže, ne, ko jih prinesete domov, odvijete, ne, date v smeti in si potem še enkrat skušite roke, pa bo vse v redu.
Tako. Zelo konkretna vprašanja, res iskrena hvala, da ste si vzeli čas za odgovore. Dr. Aleš Rozman, vem, da zdaj le hitite že naprej. Samo še zadnje vprašanje, kako ste na Golniku pripravljeni na to težavno zimsko obdobje?
Pripravljeni smo, pripravljamo se, ampak človek nikoli ni zadost pripravljen, se pravi, vedno je treba še kaj izboljšati, dopolniti, popraviti, se naučiti iz izkušnje, še kaj. Uh-huh. Skratka, v prvem valu nekako smo dobro uspeli situacijo obvladovati. Res pa je, da smo imeli precejšen del bolnišnice takrat prazne, se pravi, cel oddelek je bil zaprt, ker nismo jemali rednih pacijentov, takrat, ko nismo točno vedeli, kaj bo. Ne? Se pravi, v jesenskem času bomo delali celo bolnico odprto, če bo to le možno, če ne bo kadar, če ne bo zaposleni na bolniški, pravzaprav skušali bomo kar najbolj pomagati prebivalstvu s tem, da smo tam, da smo za njih.
Torej tudi za tekoče stvari, bolezni.
Ja, tudi za te nenujne stvari. Nenujne, zato tudi tako pozivamo. Ne, zdaj je v javnosti veliko pomislekov o tem, da bolniki, ki nimajo teh nenujnih nujnih bolezni, da čakajo. Jaz pozivam tiste, ki imajo simptome za kakršnokoli bolezen, še posebno, če nakazuje, da bi lahko bil rak, ne ustrajajo pri pregledu, ne pridejo v bolnišnico. Bolnišnic ne zapiramo. Tako da ne poskrbijo za svoje zdrave, ne samo kar se COVID-en prehladu tiče, ampak vsega ostalega, kar je bilo pred epidemijo, tudi pomembno in še zdaj je pomembno.
Tako, pomembno sporočilo, torej če čutite, da je kaj narobe, ne odlašajte.
Ne odlašajte, pridete do zgode.
Še enkrat, iskrena hvala lepa tudi za ves vaš trud in vse dobro vam in vašim sodelavcem.
Hvala lepa, vse dobro tudi vam in poslušalcem prav tako.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.